Projektā Skola 2030 tiks piešķirti vairāk nekā 7 miljoni eiro papildus finansējums digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādē. Piemēram, plānots izstrādāt vienotu tiešsaistes mācību platformu, kas varētu būt integrēta jau esošajās sistēmās kā e-klase vai MyCube. Tajā būtu pieejami interaktīvi uzdevumi, cits mācību saturs, kā arī iespēja skolotājiem veidot atgriezenisko saiti. Tāpat plānots izstrādāt skaidrojošus video skolēniem un piedāvāt pilnveidus kursus pedagogiem. Šo iniciatīvu atbalsta Latvijas pašvaldību savienībā, tomēr uzsver, ka digitālo rīku izmantošana ir jāsabalansē, stāsta padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure.
Tātad šīm te vietnēm, kur ir programmas, kur ir šis saturs digitālais, ir nepieciešams arī digitālie līdzekļi. Vispirms jau skolām ļoti labā līmenī, pēc tam jau, protams, ir jautājums, ja mēs runājam par tehniskajiem līdzekļiem, ir par skolēnu nodrošinājumu.
Pašvaldību savienība iebilst pret obligātu prasību katrai ģimenei pašai saviem skolēniem nodrošināt digitālos rīkus un interneta pieslēgumu. Kā zināms, valdība pagājušajā nedēļā atbalstīja teju 4 miljonu eiro piešķiršanu tehnikas iegādē vispārējās izglītības iestādēs. Ministrija plāno iegādāties portatīvos datorus un nogādāt tos pašvaldībām. Prioritāri tie jāpiešķir skolēniem no daudzbērnu un sociāli mazaizsargātām ģimenēm. Rīgas Teikas vidusskolas direktore Ilona Bergmane uzskata, ka pamatīgi jāizvērtē, kam šīs tehnoloģijas piešķirt.
Visiem radīt vienlīdzīgas iespējas un nevienmēr daudzbērnu ģimene un arī tā, kas ir reģistrējusies kā sociāli mazaizsargāta ģimene, ir tā, kurai nav tā datora un arī šo datoru nevar iegādāties. Tāpat vēl ir jautājums par interneta pieejamību, jo ne visur ir pieejams internets. Tas noteikti ir līdztaks jānodrošina.
Tam piekrīt arī Liepājas 5. Vidusskolā. Ja ministrija var pilnībā apgādāt visus, kuriem trūks datora, tad iecere vēl vairāk mācību procesu digitalizēt ir atbalstāma, uzskata direktore. Paula Dēvica, Latvijas radio.